Paljon on paljon paljon on jälleen virrannut vettä siinä kuuluisessa Vantaan joessa, kun viimeksi olimme Byyrin penkilämmitteen kanssa eetterissä, ja vielä kauemmin on virrannut vettä joessa siitä, kun Jussi Vainikka, J-Man, oli meidän kanssa täällä studiossa, mutta tänään mies on saatu Euroopan kiertuelta takaisin Suomeen. Luin tuossa äsken, että Santa Cruz-bändi on ilmeisesti hajonnut erimielisyyksien vuoksi. Me ei hajottu, mutta totta, Jussi, olet kauan veke. Missä olit ja mitä tapahtui? Kerro.
Terveisiä Euroopasta, ja tuossa toki toissa viikolla, kun se oli, mun lähti Saksasta terveisiä, mutta Saksastahan matka jatkui vielä eteenpäin. Olin Tsekissä, Prahassa, ja sitten käytiin vähän Sloveniassa, Ljubljanassa kattelemassa meininkiä, ja reissuhan päättyi tiukkaan Serie A viikonloppuun Pohjois-Italiassa. Niin kyllähän tuossa kerkesi kaiken näköistä nähdä ja kokea, ja luonnollisesti myös muutamat matsit käytyä väijymässä.
Sen verran, mitä tuolta somesta meille viestejä välitit tuolta itse Veronan derbystä, kehuit sitä kohtuu romanttiseksi kokemukseksi, niin minkälainen toi aika kolkolta näyttävä betonimöhkäle oikein oli sitten, kun matsipäivä koitti ja derbypäivä tuli?
Uskokaa tai älkää, niin se oli se mitä TV-kuvissa välittyy ja mitä sen itse niinku, miksiköhän sitä kuvaiksi, joku nuudelikuppi, niin sen nuudelikupin sisällä, niin se on todella karu ja siellä kasvaa ties mitä lehvää ja pelkkää betonia, mutta yllättävää kyllä, niin se niin kuin stadionin sisukset oli erittäinkin toimivat. Siellä oli jopa uudelleen laitetut vessat ja niitä oli huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi San Sirolla. Ja myyntipisteet veti komeasti ja olut oli halpaa ja sitä sai viedä katsomaan ja jonotkin veti kivasti. Että siis se ei ollut ollenkaan niin paha paikka, mitä olisi voinut kuvitella ja mitä ehkä vähän kuulinkin. Että aikamoinen ruma kolossi, mutta siis sanotaan, että niin kuin ruma stadion, mutta todella toimiva sellainen.
Niin, ja suomalainen tosimies hän kusee housuihin, että mitään vessoja tarvii.
Niin,
sikäli.
No joo, se on tietysti ihan paikka. Niin, ja lisättäkö vielä se, että tunnelma oli niinku aivan niinku todella, todella korkea. Hellashan tuon derbyn 1-0 voitti, ja Kievo Verona taas on seura, jolla ei juuri paikallistenkaan mukaan kannattajia ole, mutta Hellas sen sijaan on niinku todella, todella suosittu, ja se ultrapääty, niin tietysti voiton juhlat, niin ne oli kovat, mutta koko matsin, niin oli kyllä peittos sekä Milanin että Interin kurvat kyllä tona viikonloppuna aivan 6-0, että erittäin kova meno.
Ja se on paljon se.
Niin, miten tuosta transporteeraamisesta? Vedikö ihan bussimeiningillä koko ajan vai lentelitkö?
Bussilla mentiin ihan Berliinistä Milanoa asti, että siinä kyllä Keski-Euroopassa toi bussiliikennöinti, niin se on kyllä todella halpaa ja mukavaa, ja mitä nyt se nyt joskus saattaa bussi olla pikkasen myöhässä, mutta siinä vaiheessa, kun nuo hinnat on tuossa 10 ja 20 välillä ja halvemmallakin voi päästä, että pisin etappi oli Ljubljanasta Milanoon, se oli yöbussi ja kesto oli joku 7-8 tuntia, niin ei se kovin paljon yli 20 maksanut, että jos vaan sen verran kykenee bussissa nukkumaan, niin voin kyllä noita yöyhteyksiä suositella.
Mites muuten päästin tähän bussikeskusteluun, yksi suuri intohimon aiheeni, niin miten kun halpa bussiyhtiö Onnibus, niin olen kuullut sellaista palautetta, en nähnyt kuvamateriaalia ystävieni toimesta, että siellä saa pitemmän henkilön olla kirjaimellisesti polvet suussa, niin miten sitten Keski-Euroopassa? Oliko tätä ongelmaa vai menikö klassisesti sinne Madventures-tyylisesti sinne hattuhyllylle koisimaan?
No käyttämäni bussiyhtiö oli tämmöinen varmasti Keski-Euroopan suurin nimeltänsä Flixbus, ja jalkatilaa oli ehkä pikkusen enemmän kuin Onnibusseissa, mutta ei nyt mitenkään ihan liikaa. Ja no, muuten nuo etapit nyt ei 3, 4 ja 5 tuntia pidempiä ollut, mutta tuo yöbussi oli semmoinen, että ihan tämmöinen suomalaisille ihan harvinaisen normaali temppu tämä, että kun bussiin astut, niin varaat sen ikkunapaikan ja sitten siihen viereiselle paikalle laitat takkia sun muuta kampetta, että kukaan siihen vahingossakaan tuu, niin lähestulkoon täydessä bussissa, niin tämä temppu onnistui, niin sai sitten jalatkin siinä oijottua, että ihan voin suositella, kyllä siellä ihan nukkuu.
Ja se, mitä itse olen päässyt tuolla Keski-Euroopassa reissaamaan, niin se on yllättävän mukavaa se bussimatkustaminen verrattuna sitten tähän Suomen vastaavaan, että siellä on joissakin tässä toisessa firmassa, jota olen itse käyttänyt, en nyt valitettavasti muista nimeä, mutta ihan kahvitarjoilut ja TV-ruudut on siinä edessä olevassa selkänojassa.
No, Porvari Karjalainen on näköjään maksanut lipuistaan vähän enemmänkin,
kyllä,
mutta
Nämä on ollut ihan näitä 5 euron halpamatkoja myös, mitä itse, että
ei nyt ihan, ei, en, no, uskoo ken mitä tahtoo, mutta niin et ei sinä mitään telkkariruutua tarvi kuitenkin, kun mietitään tuollakin niin kuin Pohjois-Italiassa, Sloveniassa tuolla noin, niin onhan siellä toi maisema hommakin vähän erilaista, ja siinä bussimatkojen varrella niin tuli muun muassa sitten tämmöistenkin jalkapalloseuraajille tuttujen kaupunkien läpikuljettua, niin kuin esimerkiksi Maribor tai Graz, nämäkin on sellaisia seuroja, jotka joskus jopa näissä eurolohkovaiheissa on mennyt, ja Venetsiassa en ole ikinä käynyt, mutta tulipahan nyt bussillakin sitten sieltä kuljettua ja jonkunnäköinen snappifiltteri taltioitua, niin sillä voi sitten kehuskella tarvittaessa.
Ja tämän ohjelmaosion meille tarjosi Chairbori ja Express Bus. EP on siististi cool. Tässä jaksossa puhutaan Sergei Remenkosta. Nämä menee sekaisin, kato kaikki. Sergei Remenkosta puhutaan alle 19-vuotiaiden maajoukkueesta, tapaus Lipposesta, järkyttävästä tunaroimisesta. Puhutaan myös Yle Urheilun nettisivuille ilmestyneestä kommentista, joka aiheutti paljon parranpärinää jalkapallopiireissä ja ehkä kenties muissakin piireissä. Anssilla on tästä paljon sanottavaa. Ja rönsyillään, mutta hyvä jakso tulee. Timanttia niin kuin aina. Tervetuloa mukaan.
Meillä on dynamiikka tässä. Mennään.
Tyyrin penkin lämmittävät ovat jälleen ääressä jakson aiheena, kuten äsken totesin, Sergei Remenkon niin sanottu laivasta hyppääminen tai uppuavan laivan jättäminen. Otetaan rönsylyyn mukaan ylipäätään alle 19-vuotiaiden maajoukkuetta sekä tämä kuuluisa Yle Urheilun nettisivuilla ollut kommentti, jossa toimittaja Jonas Kuisma lievästi sanottuna dumasi suomalaista jalkapalloilua. Tämä nyt on herättänyt kovaakin porua. Tosin en tiedä, miltä tämä tilanne on vaikuttanut noin niin kuin peruspulliaisen silmiin. Tuskin näissä on tiennyt koko kommentin olemassaolosta, mutta sanotaan näin, että lajiniiloja tämä on kummaksuttanut.
Kyllä, ja ei pelkästään lajiniiloja, koska Twitterissä, kun kyseinen toimittaja Kuisma sai aika paljon palautetta, niin siellä oli useampi Veikkausliiga-pelaajakin aika kärkkäästi suoraan hänelle osoittanut viestejä. Siellä ainakin Ilja Venäläistä oli ja Rasmus Karjalaista muiden muassa, että se kyllä niin kuin jalkapalloväki nyt tunnetusti vetää herneen aika helposti nenää, mutta nyt niin kuin ainakin itse koin näin, että toi niin kuin palautteenanto kommenttia koskien, niin se oli poikkeuksellisen laaja.
Mutta hei, otetaan heti hyvä pointti. Huuhkajat puhuttaa ja herättää tunteita. Jos tämä ei minkäänlaista tunnereaktiota herättäisi kenessäkään tämä kommentti, niin se varmaan olisi ehkä vielä huolestuttavampaa kuin sitten.
Mukava Anssi, kun olet aina olen positiivinen, mutta onhan tuo pitää ihan paikkansa kyllä, ei siinä mitään.
Anssi menee totta kai etelä-suomalaisen. Niin, eteläsuomalaisen tyyliin. Kiva juttu, että herättää keskustelua. Mutta ennen kuin mennään Joonas Kuismaan ja hänen kirjoittamaan kommenttiin, niin Sergei Remenkosta, nyt on erittäin hankalaa meikäläisellä, Sergei Remenko, niin hänestä, kuinka suuri menetys tämä nyt on Suomen jalkapalloilulle? Yksi mun kaveri tätä kysyi multa, ja mä sanoin näin, että riippuu hyvin pitkälle, miten hän tulee menestymään Venäjän pääsarjassa kautta, mikä hänen seuraajoukkue kehityksensä on, koska jos se on huimaa, jos hän vaikka sanotaan lyö Venäjän pääsarjassa itsensä läpi, niin totta juman kautta se on iso menetys myös Suomen maajoukkueelle ja suomalaiselle futikselle. Mutta tällä hetkellä en osaa vielä sanoa. Baselissa mielenkiintoinen siirto todennäköisesti myös kehittyy ja sitten Jakubin, en tiedä onko entinen agentti, mutta ilmeisesti saman herran kautta siirto sitten Jurmalaan ja sieltä tuonne Venäjälle, ikävät näin kävi.
Niin, no, siinähän se aika hyvin oli tiivistettynä, vaikea sitä on vielä sanoa, ja eipä noin U19 maajoukkueen tulokset kauhean imartelevia ollut Sergeinkään kanssa, mutta onhan se nyt ihan selvä, kun katsotaan veljeskatrasta, niin Aleksei Jeremenko parhaimpina päivinään niin oli maajoukkueen paidassakin aivan loistava, mutta hänen ailahteleva luonteensa ja pelaaminen tiedetään, niin se suurin potentiaali ei käyttämättä. Sitten totta kai Roman Jeremenko, niin kuin aivan mahtava jalkapalloilija, niin kuin tiedetään, sitten tuli tämä doping-tapaus sun muuta, mutta niin kuin eihän Romanista ikinä maajoukkuessa ole saatu sitä kaikkea potentiaalia irti verrattuna siihen, miten se kaveri on Venäjän liigassa pelannut. Että geenithän Sergeillä on kunnossa, mutta niin kuin Atte sanoi, niin ei me voida tuota vielä tietää.
Ja Sergei Jeremenko muutenkin, niin vähän hämärän peitossa ollut koko ajan tämä hänen potentiaaliin. Se lähti kovalla kohulla aikanaan silloin Jarosta tuonne Baaseliin. Pelasi siellä silloin tällöin tuolla, tai lainattiinkin jossain vaiheessa jonkin toisen sveitsiläisen joukkueen, jos en väärin muistanut siellä. Ja aika paljon niin kuin, ei ole ihan hirveästi kuulunut Jeremenkosta, niin kuin vaikka välillä listattiin yksi lupavimmista eurooppalaisista nuorista futaajista jossain brittilehden listauksessa muistaakseni, niin silti tämä jotenkin tämä siirto sitten Venäjälle tuntuu jotenkin siinäkin mielessä hölmöltä, että tässä vaiheessa uraa sitten täytyy niin kuin Baselinkin jälkeen lähteä tuonne Itä-Euroopan liigaan, ja tuo Venäjän liiga muutenkin se on niin hämärää hommaa, mitä siellä tehdään, niin kuin monikin toimittaja asiasta kirjoittaa, Gerd Remmel muun muassa Hämeen Sanomissa, että he koko ajan tiivistävät tai rajoittavat tätä ulkomaalaisten pelaajien käyttöä tuolla Venäjän liigan joukkuessa ja kokoonpanoissa ylipäänsä, niin tämä olisi nyt yksi syy sillä, että hän halusi vaihtaakin tuota, että jonkunlaista salaliittoa viritelty jo, että se olisi ollut ainoa syy, että siirto toteutuu ylipäänsä, että hän nyt vaihtaa sen kansallisuuden ja saa sen.
Mun henkilökohtainen mielipide tohon on, että se on varmasti jopa suurin syy, ja tässä varmasti myös isä Sergei on isossa Jaha. Roolissa, koska...
No niin!
Kyllä, niin, no, mutta onhan tästä nyt kuitenkin se ennakkotapaus löytynyt tästä, no en täysin samasta asiasta, mutta mietitään Mosan siirtoa, täysin samat raiteet, mikä Spartak Jurmalan kautta tonne Spartakkiin.
Moskova Dynamo taisi olla silloin.
Niin, no se oli Moskovan Dynamo, mutta joka tapa Dynamo Spartak, mitä näitä nyt on?
Ketä niin meitä nyt oli?
Näitä nyt on, niin onhan se Venäjälläkin, en nyt muista tähän, että mikä se kiintiön määrä on, mutta niin kuin tuommoinen 19-vuotias kaveri, niin varmasti on ne euron ja ruplan kuvat silmissä, ja kun agentti noita tarjoilee, ja siinä on varmasti isällekin joku siivu mahdollisesti tullut, ja sitten sitä kautta, niin se on aika kylmä paikka siinä vaiheessa, kun oot sen diilin tehnyt, oot siellä Spartakin reeneissä ja coachi tai joku johtoportaan kaveri tulee sanoa, että hei, se on muuten sitten semmoinen juttu, että minuuttiikaan et pelaa, jos niin kuin ulkomaalaispelaajan kiintiöllä meet, että niin kuin, todellakaan en tästä tiedä, mutta niin kuin mietitään venäläisen urheilun toimintatapoja, mitä nytkin on ollut jääkiekon puolelta esillä toi SKA-touhu, niin eihän toi nyt yllättäisi ketään. Ja sitten kuitenkin, kun pelaajalla on venäläisiä sukujuuria, niin se on ikään kuin vielä helpompaa tehdä niin.
Ja tästä itse asiassa aika yllättävänkin täytyy sanoa, yllättävän vähän on vedetty ropelihattuja ja foliohattuja päähän.
Nimittäin... Ja taisi muuten olla, Gerd Remmelkin tuosta kirjoitti, mutta taisi olla Timo Innanen Maikkarilta, joka tuohon ihan ensimmäiseksi ehti tarttua.
Joo mutta se, että kuinka paljon, itse asiassa kuinka vähän otettu sitä spekulaatiota, että mitä tällä haluttiin hakea ja minkä verran Jeremenko on ollut tässä mukana. Kukaanhan ei voi tietää. Facebookin puolella joku hieno herrasmies olikin erässä Facebook-ryhmässä suomentanut tuon, niin ettei nyt ollut joku Pietarsaaren oma paikallislehti. En valitettavasti muista, mikä lehti se oli, mutta ruotsinkielisestä lehdestä oli suomentanut isä Jeremenkon kommentteja, jossa hän totta kai sanoi, että hän ei ole millään tavalla ollut osallisena tähän Sergein päätökseen vaihtaa edustamaansa kansallisuutta nyt sitten Venäjän maajoukkuepaitoihin. Ja mitä Anssin tuohon Basel-kommenttiin tulee, niin Transfermarktin mukaan Jeremenko on pelannut vain ja ainoastaan Baselissa, okay. Mitä tulee Sveitsissä pelaamiseen. Mutta joka tapauksessa joo ja on pelannut alle 21-sissa 12 matsia ja alle 18-vuotiaassa 11 matsia ja sitten tässä UEFAn alle 19-vuotiaiden joukkuessa 6 matsia. Eli ei nyt mun mielestä ihan huonoja statsia sinänsä ole, että kyllä tämä on erittäin mielenkiintoista, että miksi se siirto tapahtuu, minkä verran siinä on isä Jeremenko mukana, minkä verran on tämä niin kuin superagentti ja mitä kaikkea täällä halutaan hakea. Et jos se on pelkästään niin kuin Spartak Moskovan kautta tullut painostus siihen, että ulkomaalaiskiintiöt täyttyy, että vaihappa poika kansallisuutta, niin syvissä vesissä mennä, Herran Jumala sentään.
Ja siis tässä, tätä nyt voidaan spekuloida loputtomiin, että mikä se lopullinen syy on ollut, koska ei pelkästään, että isä on siinä ollut voinut olla mukana, mutta myös yhtä lailla veljet jollakin tapaa, että onhan Aleksei Jeremenko juniorkin siirtänyt elämässä käytännössä kokonaan Venäjälle. Hän lähti aika kovin sanoin Suomea kohtaan silloin, muutti tuonne Venäjälle perheensä kanssa ja sanoi, että ei enää sillä samalla tavalla rakasta Suomea kuin ehkä joskus, ja muitakin mielenkiintoisia kommentteja tullut tässä, niin ei voida tosiaan tarkkaan tietää, mikä se syy on ollut, mutta varmasti monien asioiden summa loppupeleissä.
Ja kyllähän Roman Jeremankkökin koskee tietysti se, että hänkin on koko uransa luonut, no ensin Ukrainassa Dynamo Kiovassa ja sen jälkeen pelannut Venäjällä koko uransa, vaikka ihan taatusti niin kuin Euroopan huippusarjoista on ollut kyselyitä varmasti vuosittain, eli joka siirtoikkunassa vuosittain, niin hän on silti halunnut tuolla Venäjällä pysyä, ja se ei ole mitään heiltä pois, se on oikeus on heille täysin niin kuin olemassa, mutta kyllä se niin kuin, eihän siitä pääse mihinkään, että tuon perheen niin kuin, toinen henkinen koti on Suomessa ja Pietarsaarella, mutta se toinen henkinen koti on siellä Venäjällä, niin totta kai tuommoisellakin on vaikutusta myös tuohon Sergein uraan, vaikka nuorin tuosta Katrasta onkin, ja sitten kun tätä nyt katsoo tätä U19-maajoukkueen tulosliuskaa, missä Sergeikin nyt olisi mielellään tuossa kesän kotikisoissa nähnyt, niin täällä on viimeiseen 5 otteluun niin otettu Hollannilta turpaan 9-0 ja tässä ihan muutama viikko sitten Makedonialta turpaan 5-0. Että kyllähän nyt tuommoistenkin niin kuin tulosten jälkeen niin sanotaan, että se päätös tuommoisessa asiassa niin on pikkasen helpompi tehdä Venäjän suuntaan kuin ehkä Suomen.
Niin ja ehkä just nyt voidaankin sitten siirtyäkin tähän aiheeseen. Ehkä voidaan nyt jättää Sergei Jeremenko sinänsä. Hän halusi tehdä päätöksiä.
Saanko sanoa kuitenkin yhden asian?
Sano vielä.
Okei, eli nopeasti, niin just mitä Jussikin sanoi, että pelilliseen tasoon ja siihen miten romaanista ei ole koskaan saatu kaikkea irti, niin viimeisen, en tiedä kuinka monen vuoden ajan Roman Jeremenkon elekieli on ollut tosi turhautunut, ja hän on niin kuin, totta kai ollut joukkueen se jopa niin kuin paras pelaaja, no Lukas Radetski totta kai lukee, hän nyt on aivan mieletön, että niin kuin he jakaa sen parhaimman pelaajan tittelin, mutta jos mietitään täysin niin kuin menestysmahdollisuuksia, ja oletetaan, että Sergei Jeremenko nyt joskus tulee nousemaan A-maajoukkuetason pelaajaksi, oli se sitten nyt tällä kertaa Venäjän paidassa, niin onhan se, jos miettii täysin tulospohjallisesti ja intohimolta ja kunnianhimolta ja näiden asioiden kautta peilatessa, niin selkeä juttu, että vaihtaa sitten sitä edustuskelpoisuutta toiseen, siihen passin toiseen puoleen, että harva jää, jos olisi tämmöinen tilanne, että vaikka niin kuin Romanin kohdalla hänestä tuli loistava pelaaja, niin jos joskus hän olisi alkanut miettimään ihan tosissaan, että hetkonen, tullut tämmöinen pieni ajatus, että pitäisikö sittenkin vaihtaa sitä maajoukkueen niin kuin passia, niin eihän pelaajia voi tällaista syyttää. Ihan tosi, niin kuin tullaan tämän jakson lopussa tuohon Joonas Kuisman kommenttiin, mutta että onhan noi huuhkat niin ollut kuitenkin aika surullista katsottavaa valitettavan pitkän ajan. Mutta niin, Anssi, ota ohjakset.
Niin,
suitset käsiin.
Niin, juuri sitä olin sanomassa, että voidaan, ei kannata jäädä sen kummemmin surkuttelemaan, vaan ehkä kannattaa nyt keskittyä sit siihen, mistä Kuismakin tässä kommentissa kirjoittaa. Tämä oli varmasti just nämä pari kohtaa, mitkä nyt tässä voi lukea äänen, niin saivatkin monet varpailleen, eli edessä olivat kesän alle 19-vuotiaiden EM-kotikisat, joissa Jeremenko olisi ollut Suomen avainpelaaja. Hän hyppäsi laivasta ennen sen uppoamista, ja sitten myöhemmin tuolla aivan kommentin lopussa voi vain arvata, riittävätkö hänen rahkeensa nousemaan aikanaan Venäjän miesten maajoukkueen ja sen mukana jalkapallon arvokisoihin. Ainakin siitä on toivoa, sekin on parempi kuin pelata huuhkajissa, joilla toivoa ei ole. Niin tämä on semmoinen asia, että ollaanko me oikeasti, onko huuhkajat tällä hetkellä niin heikossa jamassa, että se tavallaan pelkästään huuhkajissa pelaaminen saa pelaajat, nuoret lupaavat pelaajat kääntämään selkänsä sille joukkueelle.
Niin. Mä haluaisin tästä nostaa pari pointtia esiin, tai näkemystapaa. Olette ensimmäisenä se, mitä Italiassa harrastetaan paljon seurajoukkuetasolla. Okei, tämä nyt ei ole täysin validi siihen maajoukkueen toimintaan, mutta kuitenkin seurajoukkuetasolla idea ei ole pärjätä ja menestyä siellä, niin kuin sanotaan vaikka otetaan Juventus tai Inter tai Napoli tai mikä ikinä se seura onkin, iso seura tai vähän pienempi, niin tavoite, Atalanta vaikkapa, tavoite ei ole pärjätä siellä juni, tai sanotaan alle 21 ikäluokassa, alle 19-vuotiaiden ikäluokassa, tavoite ei ole pärjätä sillä joukkueella, vaan hioa niitä pelaajia, hioa sitä pelitapaa, sitä jopa seura-identiteettiä, mitä ikinä se onkaan, sitä kehittää. Nyt kun me otetaan tämä ideologia sitten maajoukkueeseen, niin okei, menestystä pitää tulla. Meillä on alle 19-vuotiaissa hyviä pelaajia. Jussi puhukin lämpiössä aiemmin, että niin kuin pitäisi parempaa tulosta tulla. Että onhan toi surullista, että jos viimeiset 10 peliä 9 kertaa tullut turpaan ja maaliero oli 1-35. Mutta se, että niin kuin, et pitäisi monesti nähdä tuloksen taakse. Ja sitten se, että kuinka paljon me annetaan painoarvoa vielä alle 19-vuotiaiden joukkueelle. Tässä kommentissakin puhutaan siitä, kuinka Jari ei tule uusia littejä, hyypiöitä ja kumppaneita. Niin litti oli kuitenkin yli 20, kun hän lähti Hollantiin. Tässä on niin monta kulmaa, mistä tätä voi katsoa, että kuinka syvällä huuhkajat on ja mitä tulee taas Palloliiton tekemisiin. Jussin hyvä niin kuin ystävä organisaatio Palloliitto, niin se, että he katsoivat näin kauan Lipposen menoa, niin olihan sekin jo farsi itsessään.
Tuohon pitääkin nyt tarttua, koska tässä kun katsoo tällä hetkellä siis tätä U19-maajoukkueen tuloksia, niin eihän toi Kuisman nostava tilasto edes pidä paikkansa.
Vai niin? Luin sen juuri täältä. Olinko väärässä? Nythän on ollut tämä vastuullinen journalismi tosi kovasti esillä Suomessa, siis, niin oli nyt erittäin ei vastuullinen.
Tässä havahduin, siis tämä on toki live-tulosten listaus, mutta tämän mukaan, siis Suomihan on edellisessä pelissä pelannut sankarillisen tasapelin Makedoniaan vastaan, päättynyt 0-0, hyvä pojat. Ja tosiaan Ukrainahan on kaatunutkin tuossa vuosi sitten. Mutta et 35 maalia omiin viimeiseen 10 peliin, niin se ei kyllä pidä alkuunkaan paikkansa. No, se ei ehkä nyt ole tässä jaksossa se olennaisin asia, mutta nostin paha esille.
Niin, onko Joonas Kuisma kirjoittaa, ele toivoa huuhkaille. Mitä, haluatko Anssi nostaa vasta-argumenttia sille, että ehkä ei pitäisi vetää liian suuria johtopäätöksiä alle 19-vuotiaiden toiminnasta? Vai onko se nimenomaan se, että jos siellä on joku ylätupaa ja kumppaneita, niin pitäisi myös jotain ihan konkreettista syntyä siitä niin kuin tulosten osalta?
Niin, ja ehkä mä vähän itsekin tuossa sanoin aikana, että jätetään Jere Venkkoon, mutta pakko siihen on sen verran palata, että kun tässä sanotaan siitä, että olisi luultavasti ollut avainpelaaja, niin katsoa just alle 19-vuotiaiden kokoonpanoa, niin välttämättä Jere Venkkollakaan ei olisi mitään aivan varmaa avauksen paikkaa ollut tuolla kisossa, jos miettii, että...
Tuosta vaan samaa mieltä ja siis se, että niin, että sitä voidaan, sitä se tiedetään sitten kesän jälkeen, mutta... Onko Sergei Jeremenko edes U19 maajoukkueelle, onhan se totta kai menetys, mutta onko se nyt niin iso menetys, mitä tässä nyt näistä joistakin kirjoituksista on voitu ymmärtää?
Niin ja tavallaan se muuttaa sitten sitä kontekstia, kun puhutaan siitä, että haluaako ne huippupelaat edustaa Suomea, niin siinä vaiheessa, jos Sergei Jeremenkokaan ei ole edes avauksen pelaaja, kun taas sitten esimerkiksi Abugar Muhammed on, Timo Stavitski on, Asaku Ylätupa on, niin kyllä niin kuin tämmöisten pelaajien niin kuin urakehitystä ja sitä, miten heidän seurajoukkueen valinnat sun muut tulee menemään, se tulevaisuus, kyllä heitä pitää niin kuin tarkemmin seurata, ja nämä on sellaisia pelaajia enemmänkin, joiden varaan luodaan sitten ehkä sitä tulevaisuuden huuhkajien sitä toivetta, sitä arvokisapaikastakin, mahdollisesti niitä tulevia hyypiöitä, litmasia sun muita, että vaikkakin Jere Menko on jossain vaiheessa ollut se superlupaus, niin onko hän sitä enää, niin se on sitten eri asia, eri kysymys.
Ja siis tohon nyt vielä, voi vähän rönsyillä, mutta toi, että aina käytetäänkin Suomi-futiksessa että uusia litmasia hyypiöitä, joo, totta kai niitä olisi kiva saada, mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin sekä Litmanen että Hyypiä on sellaisia poikkeusyksilöitä, että vaikka kuinka hyvin niin kuin tehtäisiin juniorityö, niin sekään ei takaisi sitä, että sen tason kavereita niin kuin saataisiin liukuhinnalta mistään. Enemmänkin tässä ehkä, niin kuin, että pystyttäisiin tuottamaan jotain Mika Väyrysiä parhaina päivinä, Jonathan Johansson, ja tämmöisiä niin kuin oikeasti hyviä kansainvälisiä pelaajia niin kuin mitä olisi sitten riittävä määrä, jotka pystyisi niin kuin muodostamaan maajoukkueelle sellaisen avauskokoonpanon, joka pystyisi joka ainoassa pelissä tappelemaan niistä karsintapisteistä. Niin toi on ehkä mun mielestä väärä lähestymistapa tähän niin kuin suomalaiseen juniorityöhön, että pitäisi niitä litmasia ja hyypiöitä tulla liukuhinnalta, koska eihän siihen pysty niin kuin näillä, eihän Ruotsissakaan ole niin kuin, ei sieltä tule mitään uusia slataneita varmaan 20 vuotta, ihan oikeasti.
Ei tuukka, ja toi mun mielestä niin kuin hauska laittaa konteksti, että jos otetaan todennäköisesti myös niin kuin Suomen suurin laji, tämä jääkiekko, niin tai vaikkapa formulat, niin eihän Kimi Räikkönen voittanut viimeksi formuloissa maailmanmestaruuden. Ja oletetaan, että et Suomi on kuitenkin on moottoriurheilukansaa. Eihän milloin viimeksi kansa. Rallissa... Niin, maailman nopein kansa. Milloin rallissa on voitettu viimeksi maailmanmestaruus? Ja niin kuin näin edelleen, että niin kuin, että ja siis verrattuna, että mestari on ikään kuin huippuyksilö. Sitä tässä nyt haen. Eli mitä tulee huippuyksilöihin, liittomainen, hyypiä, kumppanit, niin se on niin poikkeuksellista, että ihan sama kuinka me koulutetaan meidän junioreita, niin meillä on tämä talvi, meillä on nämä olosuhteet, mitkä vaatii sitä kehittämistä, mutta ei tollaisia voi vaatia joka ikäpolvelta tulemaan niin kuin esiin. Ja esimerkiksi jääkiekossa tämä on taas eri tarina, kun seurajoukkueen valmentaminen ja seuratoiminta, ne jäähallit, kaikki tällainen, niin ne on askeleen edellä, ja se tietämys siihen valmentamiseen tällainen niin kuin talenttikoutsaaminen, mikä on kasvanut jääkiekon puolella, niin lähettää nuorena yliopistosarjoihin Amerikkaan, saadaan erinomaista valmentamista sieltä. Eli tämä niin on syytä laittaa kontekstia. Mun mielestä Jussilla oli tuossa hyvä puheenvuoro tähän liittyen. Kärsikö meidän vielä povailla paljon tuolle kesän kotiturneille nyt sitten?
No kyllä. Pitää
turbulenssia juna... löytyy. Juha Malisella ilmeisesti 79 roolia nyt Palloliitossa, ja niin kärsikö sitä oikein vielä alkaa spekuloimaan? Tämä on aiheuttanut Sergei Remenkon tapaukset ja Lipposen järkyttävä saldo,
Siis olisi pitänyt varmaan tarkistaa ennen jaksoa, mutta siis mitä Kimmo Lipponen on niin kuin valmentajauralla ikinä saavuttanut?
Mä en osaa sanoa tuohon
mitään. Muuta kuin suuria puheita Palloliitossa. No joka tapauksessa, niin tässä nyt niin kuin tiedetään, että kotikisat on tulossa, niin tähän mennessähän tässä projektissa nyt on mennyt kaikki mahdollinen niin vihkoon kuin voi mennä. Ja siis eihän toikaan nyt mikään kauhean ideaali ratkaisu ole, että 21. päävalmentaja lyödään nyt myös 19-vuotiaiden päävalmentajaksi. Mutta toisaalta tässä vaiheessa näin lähellä kotikisoja, niin ensinnäkin mahtava juttu, että Palloliitossa oli munaa potkia Lipponen pois, se on kuitenkin viimeisen päälle ollut liitonmies ja vähän sellainen kiva saunakaveri kaikille. Mahtavaa, että nyt oli niinku rohkeutta antaa ne potkut, ja niinku vaikea tällä aikataululla toisaalta, niin Juha Malinen nyt on varmaan semmoinen, joka pystyy nyt ehkä tästä tuloksesta tekemään jollain tavalla siedettävän. Mutta kyllä ihan oikeasti, jos niinku puhutaan, että puoli vuotta ennen kotikisoja, niin Makedonialta tulee turpaa 5-0. Ei siinä ihan kauhean paljon ole tehtävissä.
Ei niin, ja katsoo tosiaan noita tuloksia nyt niin kuin viime vuoden puolelta, ja tosiaan tämän vuoden puolella on ollut vasta noin 2 peliä, mutta onhan nyt aika hälyttäviä ollut pitemmän aikaa, että ehkä jotain olisi voinut tehdä. Mutta sitten nyt tähän jakson viimeiseen oksaan, tähän kommenttiin, Yle Urheilun nettisivulla julkaistun kommentti, joka aiheutti todellakin erinäköistä porua tuolla sosiaalisessa mediassa sekä muun muassa Futit-foorumilla, niin FF2:lla siellä on timanttiakin. Siellä on paljon shaitseja, mutta siellä on paljon hyvääkin. Tulen ottamaan myöhemmin näiden nimimerkkien hienoja lainauksia, mutta Anssi, sä vähän nyt siihen malliin puhuit tuossa, että no kerro omiin sanoin. Joonas Kuisman kommentti. Sä et pitänyt tätä ehkä niin pahana, koinko mä oikein?
No siis, tää on ehkä just se, että tässä itse, niin kuin sä itsekin sanoit hyvin tuossa lämpiössä, että tätä ei oikein hirveän tarkasti ihan Kuisma tässä argumentoi sitä hänen, että mihin oikeastaan viittaa tällä uppoavalla laivalla, koska kaikki miesten maajoukkueen tulokset on nyt siihen verrattuna ollut päinvastaisia, ja sitten tässä on toki pointtina nostettu esiin tämä joukkopako, missä sitten puhuttiin Niklas Moisen, Ripperpare, Hetemaa ja Kari Arkivuon lopettamista maajoukkuessa, niin kuka sen tulkitsee joukkopaoksi sitten, niin ja kuka ei, ja onko tämmöinen joku suunniteltu lopettaminen nyt tullut sitten näille herroille vai ei, joka tapauksessa oli aika odotettua jossain vaiheessa heiltä kaikilta, mutta ehkä tämä on, mä uskon, että kirjoittaja, en häntä tunne, en häntä sen kummemmin hänen tapansa toimia tässä tiedä, mutta veikkaan, että vähän pilkä silmäkulmassakin tämä on tietynlainen semmoinen herättelykommentti, jolla ehkä halutaan just herättää puhetta ja yleensäkin nostaa esille tätä Suomen juniori- ja A-maajoukkueen tulevaisuuden näkymiä siltä osin, että miten nuoria pelaajia kehitetään, mihin heidän uraansa kannattaa viedä ja mitä tällaiset niin kuin vaihdokset sen sijaan aiheuttaa. Ehkä tämä on enemmän semmoinen keskustelun herättävä kommentti kuin sitten semmoinen vakava kannanotto häneltä nimenomaan tai hyökkäys ehkä A-maajoukkueita kohtaan.
Mä tähän kohtaan nyt, kun ehdin tuossa aikaisemmin sanoa, että tässä kommentissa olevat tilastot on virheellisiä, niin lähteestä riippuen, mutta jos lähteenä on käytetty Palloliiton kotisivuja, niin Kuisma on kyllä täysin oikeassa. Ihan oikeasti edellisen 10 pelin maaliero on 1,35. Että se nyt todettakoon tähän kohtaan, olin väärässä.
Hyvä Jussi, että nostit kätesi ilmaan. Tätä on tällaista hienoa nuoren miehen suoraselkäistä toimintaa. Mutta joo, Anssi, niin. Tämä nosti keskustelua, mutta vähän väärään suuntaan. Eli porukkahan ikään kuin nousi Yleä vastaan ja myös tätä kirjoittajaa vastaan. Niin kuin äsken sanoin, niin tulen ottamaan tältä Futisfoorumilta pienen lainauksen. Nimimerkki Pyry on kirjoittanut tänne Yle jalkapallon syöpä tänne topiikkiin ihan hienosti. Nyt lainaan häntä siis. Summa summarum, yleläistä salaliittoa kotimaista jalkapalloa vastaan ei ole, mutta uudessa tilanteessa Ylen lajihierarkiassa jalkapallo on pudonnut kiekon rinnalta ynnä muut kategoriaan. Tämä on johtanut siihen, että toimittajien henkilökohtaiset preferenssit ohjaavat futisuutisointia enemmän kuin aiemmin, eikä Yle Urheilussa ole kuin muutama kotimaista jalkapallosta aidosti kiinnostunut toimittaja. Matti Härkönen, Antti Ennekkari, onko muita? Tämä on mun mielestä tosi hienosti sanottu. Ja tässä nyt niin kuin Joonas Kuisman kommentissa, niin kuin Anssi jo mainitsinkin, olin todennut aiemmin minun rakkaille kollegoilleni, eli teille kahdelle, niin se argumentointi on vähän nyt niin kuin puutteellista, eikä edes vähän. Se, että kirjoittaa näitä asioita, niin olisi hyvä, että siinä olisi nyt joku ikään kuin faktapohja, puhutaan uppoavasta laivasta, ei ole toivoa, niin kuin arvokisapaikkoja oli horisontissa, uusia littejä ja hyypiöitä, no tähän Jussi hienosti vastasikin, niin että joukkopakko, mikä joukkopakko, kaikilla kunnioituksilla ja rakkaudella, Kari Arkivuo, ikä on paljon, ja se kun ei vaan nyt enää riitä, että on hullu taistelija juokseen nykyfutiksissa, niin se vaan on. Nicke Moisander ei ollut enää vuosiin omalla tasollaan mun mielestä, varsinkin niin kuin nimenomaan A-maajoukkuessa. Ei vaan kerta kaikkiaan ollut. Perpa oli suuri menetys, mutta nykyfutis vaatii niin paljon, että ei tämä uutta, että jengi lopettaa 31-32-vuotiaana maajoukkueuransa. Eli tämä nosti todellakin tätä keskustelua, mutta nyt tähän niin väärään, tähän niin yleen suuntaan. Eikä nimenomaan suomalaisen futikseen suuntaan. Mutta täytyy myöntää myös se, että tämän pitkän puheenvuoron loputtua, että niin kun Twitterissä ja FF2 on ollut ihan mielenkiintoisia pointteja siitä, kuinka nyt tämä Panu Pokkinenhan hän nyt on, joka on Yle Urheilun johdossa, eikö vain? Hänhän, nyt kun on tullut ruoriin, niin kieltämättä. Siellä on hyviä pointteja, koska faktahan on se, että jalkapallokierros on lopetettu, miesten maajoukkuepelit, nimenomaan huuhkajien A-maajoukkuepelit, niin nehän nyt meni Nations Leaguean osalta via Freelle ja näin edelleen, ja Mestistä perjantaisin parhaisen katseluaikaan, niin onhan no niin, se kieltämättä, kieltämättä, siinä nyt on pieniä viitteitä, en tiedä onko tämä Pokkisen idea vai Ylen suuri salaliittoteoria ropelihattuineen vai mitä tämä on, mutta faktat on kumminkin faktoja. Lopputulemat tähän kaikkeen. Yle ajaa futista alas ja Sergei Jeremenkolle tulevaisuutta, vai mitenkä se meni?
No ei ehkä ihan noin.
Pientä rapalaa.
Vähän koitti sieltä, mutta... Niin, tämä lähti rönsyilemään niin kuin luvattiin, tämä meidän jakso.
Ei saittaa, se oli ideakin tässä.
Mutta se oli loistava juttu ja tämä varmasti herättää myös jo jonkun verran keskustelua ja ainakin ajatuksia meidän kuulijoiden joukossa, ja voidaan jäädä pohtimaan sitä, että mihin suuntaan nyt Juha Malinen sitten haluaa viedä U21-joukkuettaan sitten tulevaisuudessa, joka tulee koostumaan hyvin pitkälti sitten näistä pelaajista, jotka on tulevana kesänä tuolla U19 EM-kisoissa pelaamassa, ja heistä sitten lähdetään koolemaan noita tulevia hyypiöitä sitaatteissa, sitaattimerkeissä litmasia ja näitä, että kannattaa ehdottomasti ainakin seurata niitä kisoja.
Joo, ja seurakkaa Futisfoorumia. Siellä on hienoja aihepiirejä.
Kuuntelet jalkapallon podcast penkin lämmittäjiä.
Loppujorinat, joista kertoo lisää Jussi sosiaalisen median kanavien kautta.
Tosiaan, nyt kun mennään nimellä Byyrin penkinlämmittäjät, niin meidätkin tavoittaa tuolta Byyrin kanavien kautta. Verkkosivuthan on byyri.com, Facebookissa ollaan Byyri, Twitterissäkin ollaan Byyri, Instagramissa ollaan Byyri, YouTubessa ollaan Byyri TV, eikö näin?
Kyllä.
Ja sähköpostia meille suoraan voi lähettää osoitteeseen penkinlämmittäjät@byyri.com.
Tämän takia Jussi luettelee nämä sosiaalisen median kanavat, koska en kykene edelleenkään muistamaan, mikä on meidän sähköpostiosoite. Mutta onneksi meillä on valistunutta porukkaa täällä.
No Atte, perustele sitten sen sijaan, että minkä takia meille ehdottomasti kannattaa lähettää sähköpostia ja kaikenlaista muutakin palautetta.
Tulee hyvä mieli palautteen antajalle. En tiedä todellisuudessa rehellisesti sanottuna, en tiedä miksi meille kannattaa kirjoittaa, mutta varmaan sen takia, että jos haluaa jonkun oman jaksoehdotuksen lävitse, me ollaan vähän niin kuin jo käytettykin tällä kaudella näitä kuuntelijoiden antamia palautteita, mitä tulee jaksoehdotuksiin. Ollaan otettu Ruotsifutista, ollaan jatkettu siitä, että miksei Suomessa syntynyt tällaista pohjoismaista suurseuraa niin edelleen, että kannattaa laittaa sitä mailia tulemaan. Pyrimme ottamaan mahdollisimman paljon onkeemme teidän kuuntelijoiden ehdotuksista, ja kun olemme mainostaneet tätä Madridin derbyn kisaa, niin nyt se on voittajan selvinnyt. Voitte käydä katsomassa sen Byyrin Instagram-tililtä. Ja ei päästy kukaan meistä. Se ei varmaan tullut yllätyksenä. Anssihan tuossa totesi muistaakseni viime jaksossa, että olisi ehkä vähän haiskahtanut sitten mätäkukko siinä tilanteessa, jos joku meidän nimi olisi päsähtänyt tuonne Byyrin Instagramiin.
Ja voidaan muuten nyt samalla vähän tulevaisuuden verhoja raottaa, nimittäin, niin kuin tuli mainittua, kotimainen futiskausi on jo käynnissä, mutta Veikkausliiga käynnistyy hyvin pian, ja tullaan nyt tässä tulevina viikkoina olemaan aika tiivisti tuon kotimaisen futiksen ympärillä, myös täällä Byyrin penkin lämmitessä, eli voidaan sanoa, että todella kattavaa pakettia ollaan nyt lyömässä tulille tuosta Veikkausliigasta, joten kannattaa ehdottomasti senkin puolesta laittaa vielä niitä viime hetken kommentteja ja kysymyksiä ja toiveita, että mitä käsiteltäisiin tarkemmin vaikka niissä tulevissa jaksoissa.
Ja tähän kun lisätään vielä se, mitä matskuu tulee tuonne Byyrin verkkosivuille, niin oikeastaan Veikkausliiga-fani ei tarvitse muuta tietää.
Se on juuri näin.
Kiitos. Tämä oli huikeeta. Palataan ensi viikolla asiaan kotimaisen jalkapallon turvin. Se on moi.
Moro.
Morjens.